Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, onze Skepper. Hy is onze God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, die Heer sy hand verzorg. Geliefdes en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seën en ons sing dan tot sy lof, Psalm 104. Ons sing daarvan vers 1, vers 10, vers 14. Waak op my siel en loof die Heer, my God die is uitnemend seer. Dan ook vers 10, God gee die reën as sy hand die wilde bome en seders plant, wat wyte lommer ope vou en voëls nooi om nes te bou. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 104, vers 1, vers 10, vers 14, en doen ons belydenis van ons geloof. Saam met die kerke van alle eeuwe doen ons nou ook vanoggend weer belydenis van ons geloof en ons doen dit in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefdes, ons is deur hierdie geloof wat ons so pas voor die Here bely het, ook gebring voor die regterstoel. van die God wat ook in ons lewe kan regspraak doen, en dit wat die Here deur sy wet vir ons duidelik maak, is ook die regspraak waarop die Here homself kan beroep as daar die geregtigheid moet spreek. Ons luister na die wet van die Here in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord ook die Here nou op sy wet en ons doen dit in die belydende woorde van Psalm 40. Sing daarvan die vierde vers, Psalm 40 vers 4, en dan bid ons saam. Se troon in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, die lof wat ons vanoggend ook weer aan U moet bring, slaan hemelwyd. Al is ons hier op aarde, al is ons maar 'n stofje aan die weegskaal, 'n nietigheid gemeet teen U grootheid. Ja, daar is nog maar altyd weer berekeninge wat gemaak word om die grootheid van U heelal te probeer peil. Maar ons dank U, o Here, dat U vanuit die onpeilbare blou, vanuit dit wat ons onsself nie eers kan indink nie, wat nog te sê om dit te bedink, U kinders gemaak is. Vanuit die stof van hierdie aarde het U ons gevorm. Mag ons glo dat dit wat U tot klei omskep het, ja, dit het U ook asem gegee, die asem van die lewe self, ons ingeblaas. En daarom is ons lewend. Het ons 'n lewende siel ontvang, het ons die Heilige Gees ontvang, wat met ons gees, saam met U gees, nou ook getuig, dat ons U kinders is. En daarom dank ons U, dat U verbond uitstaan soos die reënboog, waarna ons so verlang, om weer 'n reënboog in sy klere rykdom ook oor ons te sien mag hang. Want dit spel U getrouheid uit, dit spel U genade uit, dit is die teken van reën, die verbond, wat ons ook in hierdie tyd weer so mag omspan. Maar ons dank U, o Here, dat U te midde van 'n tyd van teëspoed en droogte, te midde van stryd en worsteling elke dag, steeds met ons op pad is. U hand ook nou oor ons is, U ons vashou, wat ons omstandighede ook al mag wees, wanneer ons siek is, ernstig siek, wanneer ons deur lyding gaan en daar is beproewinge, mag dit ook tog weer die lydsaamheid wek. Mag U die een wees wat ons sterk maak in tye soos hierdie. Ja, dat die geloof, die vaste vertroue sal bly op die dinge wat ons hoop. Dit wat vir ons steeds die bewys is van dit wat ons hoegenaamd nie ook vanoggend kan sien nie. Maar U is hier, U beloftes is hier. U teenwoordigheid spel genade uit vir jonk en oud. En mag ons daarin verbly. Mag U gee dat ons altyd deur nog meer en meer in die geloof sterker mag word. Ja, dat U deur U Gees ons nie maar net staande sal hou nie, maar dat U vir ons die voete sal gee soos die van 'n ribbok. Ja, dat ons op die smal plekke wat hoë plekke mag insluit, kan beweeg. O Vader, ons dank U dat U ons by name ken. Ons name is soos in die handpalms gegraveer. Elke kind is vir U soos die oogappel. En daarom bid ons ook dat U ons as gemeente nog altyd hier so in die hand mag hou. U wat self die kerk regeer, dat U ons ook nog so in stand hou. En dit ook al vir dekades en dekades, mag ons nog bly glo dat U U kerk regeer, soos wat U elkeen van ons se lewe op hierdie oomblik in U hande hou. So bid ons hierdie dinge in ons verganklikheid, in ons stoflikheid, maar woorde wat nie maar die weerklank vorm van 'n nietige klank nie, maar dat dit verklank mag word tot in die ewigheid. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kom ons sing nou weer ook met die, as antwoord op die gebed, maar ook met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 102. Ons sing daarvan die eerste en die vierde vers. Heer, U goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep ellendig, as ek in my krag verkort, klag voor U soos water stort. Psalm 102, ons sing daarvan die eerste en die vierde vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die reeks wat ons uit die Psalms begin het, kom ons nou vanoggend by Psalm 4. Ek lees vir ons vanaf die eerste vers. Vir die muziekleier met snaarinstrumente, Psalm van David. As ek roep, verhoor my, o God van my geregtigheid. In benauwdheid het U vir my ruimte gemaak, wees my genadig en hoor my gebed. O manne, hoe lang sal my eer tot skande wees? Hoe lang sal julle die nietigheid lief hê, die leen soek? Weet toch, dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Sidder en moenie sondig nie, spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Offer offerandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. En dan volg ons tekswoorde in vers 9. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak. U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Tot sover die geleese gedeelte, die Here se woord. Broer en suster, verlede Sondag was ons by wat genoem word 'n morelied. Vandag is ons by 'n psalm wat genoem word 'n aandlied. Toch sal ons gou agterkom, dit gaan om baie meer as net 'n aandlied. Dit moet ook vir ons word 'n lewenslied. 'N psalm waar daar nie alleen net gesmag word na 'n goeie nagrus nie, maar ook na lewensrus. In die psalm is die sabbatgedagte, soos wat ons iets daarvan in Psalm 3 ook al kon raak sien, weer ter sprake. Om werklik jou rus in die Here te kan vind. Maar Psalm 4 bied egter nog baie meer. Hier kom ook 'n besondere vertroue in die Here na vore. Kyk veral na die eerste 3 verse. En daarna vanaf verse 4 tot 5 handel dit eintlik oor 'n roeping wat ons nie ligtelik mag opneem nie. En dan eindig die Psalm verse 6 tot 8 met 'n belydenis wat soveel troos en sekerheid gee. Wanneer dit gaan om Dawid se vertroue in die Here, dan stel ons onsself voor 'n dag waarop hy dit deur die dag ook baie swaar gehad het. Die son begin te sak, dit word nou donker. En vir hulle wat swaar kry, is die nag gewoonlik nog donkerder. Dit wil lyk die psalm is onder dieselfde omstandighede as Psalm 3 geskrywe. Dawid se seun Absalom soek om sy pa dood te maak. Dis 'n sware stryd, sware ontvlugting, sware gedagtes wat na hom kom in die wete dat my kind en sy duisende meelopers soek om my te vervolg, om my dood te maak. Al hierdie onstuimige gebeure wat oor hierdie dag ook na hom gekom het. Al hierdie dinge wil hy nou in die aandure in vertroue na die Here bring. En nou is dit so aangrypend as die donkerte van 'n nuwe nag op Dawid wag. Waar hierdie digte sluier van 'n donker nag wat ook oor sy hart kan kruip, hoe hy dit dan van hom kan oplig. Want as ek dan nie op die Here kan vertrou nie, op wie anders kan ek vertrou? En dan besef ons, Dawid se vertroue is ook nie maar sommer uit die lug gegryp nie. Want die God op wie hy vertrou, noem hy, o God van my geregtigheid. Die Hebreëse tzedek.
Dis so 'n ryke en sterk term. Geregtigheid gaan oor God se konstante en absolute regering. Die God wat self die maatstaf is van wat reg is. En by God is die hoogste reg. Geen reg is daar wat God se reg aangemeet kan word nie. Maar hierdie geregtigheid, o God van my geregtigheid, impliseer dat daar ook 'n verhouding met hierdie God moet wees. Geregtigheid impliseer immers 'n verhouding. En as Dawid dan nou, kom ek noem dit maar, in 'n gesprek met God begin tree, en hy noem die God van my geregtigheid, dan sê hy daarmee saam, God sal sy verbond met my nie verbreek nie. Die verbond van God se kant is reg. Hy is tegelijk my regter en my verlosser. En hoe wonderlik die God na wie Dawid roep, hy hem ook so mag aanroep. Geliefdes, kan jy dit saam met my aanvoel? Hierdie absolute vertroue waarmee Dawid dan met die Here mag praat. God sal my hoor as ek met hom praat. Daarom dat hy dit ook reguit mag vra, as ek roep, verhoor my. En dan is Dawid in sy vertroue en in sy sekerheid nog dieper geraak as hy vir die Here sê, in benoudheid het u vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. 83 vertaling stel het gewoon, toe ek in die nood was, het u my bevry. Wees my nou ook genadig en hoor my gebed. Sien nie wat doen Dawid nou? Uit die verlede kan hy moed skep vir die hede. Dit is altyd so wonderlik as ons dit kan doen. Die gedagte van toe ek benoud was, toe het u vir my ruimte gemaak. Die Hebreeuse term vir die benoudheid dra in sy Hebreeuse woord die kern van ek was vasgekeer, ek was vasgebind. Dis soos wanneer 'n weermag my van alle kante omring. Maar God het dit wat die benoudheid veroorsaak het, eenvoudig net vir my weggeneem. Het vir my ruimte gemaak. Omdat God dit in die verlede gedoen het, kan hy mos in vertroue die Here weer daarvoor vra. Dawid huiwer nie om God daaraan te herinner dat hoe God lank terug met hom gewerk het, toe my benoudheid ook groot was, toe hy vir my ruimte gemaak het, ek kom ons weer daarvoor kan vra nie. As te ware God daaraan herinner aan wat hy in die verlede vir my gedoen het. En wanneer daar in sulke vertroue gehandel word, dan sluit dit in dit wat verse 4 en 5 ons ook mee oproep. Dit word 'n roeping om ander mense in hulle vyandskap aan te spreek. Dawid huiwer nie om vir hulle wat hom so bestry, sy seun daarby ingesluit. Vir hulle te laat verstaan, julle moet ophou met dit waarmee julle besig is. Ek vertrou op die Here, my verlede en hede wys dit, maar julle manne in vers 3 en 4 laat ek direk met julle praat. O manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek? Weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Nog steeds sit hierin hierdie besondere sekerheid en vastigheid. Dit alleen omdat God die God van my geregtigheid is. Geliefdes, laat ons dit ook dan vanoggend vir mekaar sê. Daar mag vir jou niks groter in hierdie lewe wees as die vaste oortuiging dat jy 'n geroepe kind van God is nie. Geen oorlog, geen vernedering, geen nederlaag, geen hartseer. Dit wat jy dalk ook al moes deurgaan. Niks, maar niks kan kom in die plek van God het sy hand op my gesit. Jy wat mag glo, God het my afgesonder. Jy is vir hom 'n gunsgenoot. Dis wat tog in hierdie gunsgenoot betekenis lê. God se geregtigheid word vir Dawid die regverdiging om sulke sterk uitsprake te maak. Daarom dat hy ook hierdie oproep kon laat hoor, dit wat vir hom 'n roeping word. Waar hy dit in vers 2 nog gevra het dat God hom moet hoor, nou sê hy dit met sekerheid, hy wil dit duidelik maak, God het my afgesonder, hy het my eenkant gesit en daarom dat God my roepstem hoor. Die Here hoor as ek hom aanroep, dit skryf hy net so. Daarom is ons roeping vandag om ook waarlik op die Here te vertrou. As ek ook 'n sware nag moet ingaan, en ons weet daar is sulke swaar nagte, doen wat vers 5 sê, sidder en moenie sondig nie, spreek in julle hart op julle bed en wees stil. 83 vertaling stel dit dalk nog mooier. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie, dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. As Dawid sy woede en ontsteltenis hier by name aanspreek, dan is ons mos nie anders as hy nie. Ons weet hoe dikwels is daar in ons sulke opgekropte woede. Dit wat 'n goeie nagrus kan wegneem. Laat dit wat jou so ontstel aan die Here oor. En dan doen jy nog meer. In die stil wees tot die Here. Laat jy God se woord, laat jy God se waarheid jou binneste mee vul. In die woorde, wees stil. In die Hebreeus sit in hierdie besondere woord ook die betekenis van bedink jouself. Heroorweeg noukeurig dit wat jou so kon ontstel. In die stil wees is die bedoeling, laat God met jou praat. God sal met jou praat. En hy sal jou dan ook die weg wys. Ons vertroue op die Here is maar weer dit wat vir ons die toon sal aangee. Offer jy net die offerhandes van geregtigheid, dit wat vers 6 van ons eis. Bedoelende God moet geprys word en wat hy alleen geëer moet word. Ons offer van geregtigheid tot hierdie God van my geregtigheid. As ons nou kom by ons offer van geregtigheid, dan kan dit nie anders wees as dit wat in die Nuwe Testament die offer is wat ons in Hebreërs 13 vers 15 van lees nie. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring moet word deur die lippe wat sy naam bely. Dis al hoe ons offer van geregtigheid kan lyk en klink. Geliefdes, en as ons dan die laaste van die psalm na ons laat kom, dan word die groot vraag wat ons belydend voor die Here, maar ook voor mekaar mag vra, wat is die dinge wat jou en my gelukkig maak? Dawid se belydenis in die psalm is merkwaardig, 'n einde in blydskap. Al het die donker nag nog voor hom, is dit nie wonderlik as ons dit saam met Dawid kan sê, groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Die ding van vreugde is mos 'n snaakse ding. As iemand dink ek moet na vreugde soek, en ek sal dan vreugde vind, dan sal jy baie lank soek, en ek wil amper sê, jy sal dit nie kry nie. Vreugde is in 'n sekere sin 'n neuweproduk, wat alleen in vers 7 sy oorsprong kan vind. Daar word vir die Here gevra, verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. En wanneer God dan sy lig oor ons laat skyn, met ander woorde, God is vir my goed en ek beleef God se teenwoordigheid op so 'n wyse dat die Here hier by my nie maar net 'n teoretiese of 'n gemaakte napraat uit boeke is nie. Maar ek staan werklik deur sy gees in 'n lewende verhouding met hierdie lewende God. Dan kom vreugde van self. Dis nie iets wat jy op sigself na moet gaan probeer soek nie. En dan word jou donkerste nag skielik iets van vreugde wat God alleen my kan skenk. Dan is hierdie digter se geheim nie 'n slaappil wat die dokter voorskryf nie. Maar heel eenvoudig die laaste woorde in die Psalm wat ons as samenvattende teks ook gekies het. U o Here, U alleen, laat my nou goed slaap. U alleen, laat my in veiligheid woon. Daar kom 'n Sabbat in jou hart. Maar daar kom meer as net die Sabbat. Dit begin jou slaapkamer te vul. Daar kom rus in die moegheid. Daar kom kalmte in die angs. Daar kom bevryding in die nood. Redding in die benoudheid. Hierdie psalme maak as te ware my bedompige slaapkamer se vensters oop. Ten diepste mag ek my heeltyd die vraag afvra. Wat is die dinge wat my nog gelukkig kan maak? Is dit drank, koring, mos, allerhande uitspattigheid? Is dit die dinge wat ons nog gelukkig maak? Dit hou nie lank nie. Maar laat hierdie waarheid van God se geregtigheid my binneste en my kamer begin vul. Daar kom 'n heerlike vars windjie die vensters ingewaai. So kan ek weer my longe vol trek van wat God se genade in my lewe laat inwaai. My bed word nou baie meer as net iets om op te slaap. In plaas van dat daar sulke swaar sorge saam met jou op jou bed klim, is daar nou besondere gedagtes oor God. Ek raak stil voor hom. Watter wonderlike raad wil die Heilige Gees ons dus vandag gee, as ons vanaand ook weer gaan slaap, en mag dit so wees elke aand, spreek in julle hart op julle bed, en wees stil. Mag jou stil gedagtes dan ook wees, ek kan my vreugde in die Here vind. In die Here en in sy beloftes, wat in Christus reeds waar en reg is. Want in hom lê ons diepste vreugde. In Christus se werk en in wat hy klaar vir ons gedoen het. Dit kan word die sagste kussing vir jou nagrus. Die Heilige Gees het as te ware klaar jou kussing vir jou reg geskuif. Laat alleen jou kop daarop rus. Brood en drank, werk en sukses, grade na grade, familie en baie besittings, mag dalk bydraand wees tot aardse geluk. Maar ten diepste kan niks hiervan op sigself vir Dawid so in sy wag op sy slaap gelukkig maak nie. En as die hartseer vir my te veel word, en ek beleef teleerstelling na teleerstelling, my mislukkings voel vir my baie keer meer as my suksesse, weet u, dit maak jou nie op sigself mislukking nie. En alles, is daar maar net een ding wat werklik saak maak, wat nooit kan verander nie. En dit is wat God jou wil skenk, om op hom te vertrou. En spesifiek op sy beloftes, daarin is 100% waarborg van tevrede wees en gelukkig wees, wat ook jou onrus en jou angs kan laat verdwyn. Weet dat die Here hoor jou, roep na hom en hy hoor jou. Dis jou waarborg, ongeag my eie gevoelens of jou bittere hartseer. Vers 4 bly onder alle omstandighede geld. Die Here hoor as ek na hom roep. Deur Christus is jy God se kind. Dit is nie iets wat nog moet gebeur nie. Christus wil deur sy gees jou ook vandag, maar ook vanaand daar in jou bed, dit laat glo. Ek wil in vrede gaan lê met eens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Amen. Kom ons sing ook hierdie psalm saam voordat ons dan nou oorgaan tot die leerprediking by Sondag 5. Ons sing dan psalm 4, so ryk psalm, maar ons sing net vers 2, vers 4. Weet dat die Here vir hom tevore gunsgenoot afgesonder het, en dat hy deur God self verkore nooit op sy swerftog is verlore, maar dat die Here hom hoor en red. Ook vers 4, U het my hart meer vreë gegee was, anders smaak in volop tyd, as al deur skyngeluk verhewe by mos en koring lustig lewe en feesou in kortstondigheid. Ek sal gerus gaan slaap in vrede en ongestoord lê ek my neer, want U alleen verhoor my bede, U waak oor my inteenhede, dat ek kan veilig woon, o Heer. Sing Psalm 4 vers 2 en vers 4 en daarna gaan ons oor na die leerprediking. Yeah. Ek wil ook dan aan die Here se woord verkondig waar ons nou gekom het by Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismus, vraag 12. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Ons antwoord: God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons, of deur onsself of deur 'n ander, ten volle betaal. Sal in hierdie Sondag afdeling die woord betaal baie keer hoor. Vraag 13: kan ons deur onsself betaal? Antwoord: nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Vraag 14: kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. En dan die laaste vraag by hierdie Sondag: hoe middelaar en verlosser moet ons dan soek? Ons antwoord: so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfde tyd ware God is. Ek het my saam net 'n kort skrifgedeelte wat ek met u wil saam lees ter belichting van hierdie Sondag, Matteus 5 vers 7 tot 12. Bid en vir julle sal gegee word, en dan veral hierdie woorde: soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Watter mens is daar onder julle wat as hy seun om brood vra en hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra en hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Uit Sondag 5 is dit 'n vraag na betaal, betaal, betaal. Daar moet betaal word. Want daar is twee belangrike sake wat hierdie betaling van ons eis: God se geregtigheid, en dan vraag en antwoord 13 gaan om ons skuld. Aan God se geregtigheid moet daaraan voldoen word, en skuld moet voorbetaal word. Geliefde, is die gedeelte wat Sondag 5 ons mee inlei, is dat die mens eintlik 'n soekende mens geword het. 'n Soeke na verlossing, maar ook 'n soeke na 'n verlosser, is waaroor Sondag 5 handel. Maar nou kan ons ook hierdie soeke met 'n wonderlike troos begin. Die katekismus, wat in alles tog altyd 'n troostboek wil wees, die troos wat ons uit God se woord kan haal, is dat wie soek, sal vind. Maar die troos begin nog vroeër. Wie bid, vir hulle sal gegee word. En ja, ons soekende troos word 'n klop aan die deur van jou kerklike hart. Wie klop, vir hom sal oopgemaak word. Maar nou nie in die charismatiese of in die pelagiaanse sin van hoe ons dit moet verstaan nie. As dit gaan om 'n klop aan 'n deur, dan gaan dit om 'n kerkdeur, nie 'n hart. God sal altyd sorg dat waar 'n soeker is, daar 'n ware kerk ook sal wees. 'n Kerklike deur wat vir jou oopgemaak sal word. Maar tog moet ons die laaste vraag in Sondag 4 ook nie vergeet nie. Daar het ons gevra: is God dan nie ook barmhartig nie? Die antwoord was 'n klinkende ja. Maar God se regverdigheid gaan in 'n sekere sin sy barmhartigheid vooraf. God se regverdigheid eis dat die sonde wat teen sy allerhoogste majesteit gedoen is, gestraf moet word. Ja, en dit met die swaarste straf na liggaam en siel, dit moes 'n ewige straf wees. Dis hoe Sondag 4 geëindig het, en dis presies waarmee Sondag 5 worstel. God se reg, God se regverdigheid, die feit dat God sal straf. Ek moet nie dink om God se barmhartigheid te wil soek voordat ek nie sy geregtigheid gevind het nie. Dis waar dit alles op neerkom. En nou is Sondag 5 in die soeke na God se geregtigheid hard besig, wel op 'n omslagtige wyse. Ja, daar is veral 3 woorde waarmee ons in Sondag 5 ons soeke na 'n middelaar of 'n verlosser moet rig. Dit gaan oor die woorde geregtigheid, dit gaan oor die woord skuld, en direk hiermee saam oor die woord betaal. Geregtigheid wat gesoek moet word, skuld wat erken moet word, 'n prys wat betaal moes word. Geregtigheid is die eerste absolute, ononderhandelbare voorvereiste. Aan God se geregtigheid moet voldoen word. En nou onthou hy Dawid reeds vir God in Psalm 4 ook so genoem, die God van my geregtigheid. As God nie teenoor homself regverdig is nie, hoe op aarde sou hy dit teenoor Dawid kon wees? As hy nie teenoor homself regverdig is nie, dit sou ondenkbaar wees dat Dawid sy God ook die God van my geregtigheid kan noem. En daarom kan daar nie eers daaroor geredeneer word nie. Die Here wat 100% aan sy woord gebind is, hy is die onveranderlike, hy is 100% getrou aan sy verbond en aan sy eie reg. Die Here sal in alles, ook in die nakoming van sy eie reg, op geen manier, gestel net met 99,9% tevrede kan wees nie. Want dan is hy self daardie komma persentasie aan sy eie woord ontrou. Dit sal God nooit toelaat. En dis waarom Psalm 4 so gelukkige einde kon hê. Alleen omdat God so 100% vertrou kan word, betroubaar is. Dis waarom daar werklik vir ons iets soos 'n rustige en goeie nagrus kan bestaan. Die katekismus wil dit ons hoegenaamd nie ontneem nie. Maar tog moet ons geen illusies hê oor hoe heilig God is, hoe ernstig God is oor die geregtigheid waaraan voldoen moet word, dit wat na gesoek moet word. En hierdie soeke veronderstel natuurlike teenvraag. Is daar enige manier om van God se geregtigheid jouself nou los te maak? Vraag word eintlik nog beter ingekleer. Kyk veral ook na die woordjie ons. Kyk weer na vraag 12 se vraag. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Die katekismus antwoord so mooi hierdie ons, en ons moet net luister. U kan uself, ek kan myself op geen manier van God se geregtigheid losmaak nie. Dit moet baie goed verstaan word. En dis waarom die belydenis hieroor eintlik omslagtig raak. Aan God se geregtigheid moet voldoen word. Ja, daar moet betaal word. Of deur onsself, of deur 'n ander. En dan kom die vraag, kan ons werklik vir onsself betaal? Dink nie die antwoord hoef ons te verras nie. Die een wat Sondag 1 tot 4 ernstig opgeneem het, sal dit dadelik besef. Ek kan nie vir myself betaal nie. Ek, die ellendige ek, Die een wat in sonde ontvang en in skuld gebore is, die een wat van nature geneig is om God en my naaste te haat. Dis die ek, kan ek vir myself betaal? Dit bevestig alles die antwoord in vraag 13. Ek kan nie vir myself betaal nie, want dis duidelik, ek maak my skuld nog elke dag meer. Uit myself sou dit van my afhang, raak ek in my menswees al hoe verder van my verlossing verwyderd. Geen manier waarop ek vir my skuld sou kon betaal nie. Kan enige van die ander geskape dinge of anders gestel, kan enige ander skepsel vir ons betaal? Die antwoord is weer eens net so daverende nee. Is eintlik 'n tweeledige nee. Hoe kan die mens wat gesondig het, sy skuld op enige ander skepsel belaai? God wil toch geen ander skepsel straf oor die skuld wat die mens gemaak het nie. Dit sou weer eens nie reg wees nie, en waar iets nie reg is nie, kan daar ook nie geregtigheid wees nie. En dit wat direk hiermee saamgaan, daar sal in alle geval geen gewone skepsel die ewige toren van God teen die sonde kan dra nie. God se toren in sy verskrikking en in sy erns is eenvoudig te swaar vir enige gewone mens of selfs 'n gedierte om dit te kan dra en dan te dink, dit is die verlossing waarna ek soek. Weereens, dit kan nie wees nie. Selfs kon 'n engel ook nie vir ons betaal nie. Die eenvoudige rede is weer eens, hoe kan God die engele wil straf vir die sonde wat die mens gedoen het? As God dit sou doen, dan sou dit ook weer nie geregtigheid wees nie, want is eenvoudig nie reg om engele of net 'n engel te straf vir die sonde wat die mens gedoen het nie. Dis by die mens self, by die diere of by die engele, kan daar nie na verlosser gesoek word nie. Die feit is, die skuld is te groot en die sonde te swaar en die straf in alle geval te verskriklik om te dink iets op hierdie aarde sou hierdie verskriklike straf kon dra. Daar is niks op hierdie aarde wat dit sou kon dra nie. Hoe hard daar ook gesoek mag word, ons sal geen gewone mens of dier of selfs engel op aarde kon vind wat hierdie verskriklike straf kon dra nie. En daarom is Sondag 5 se laaste vraag nog 'n nader beweeg om wel 'n verlosser te vind. God wat gesê het, wie soek, sal vind. Vraag 15 gee 'n groot tree, baie nader aan 'n antwoord. Dis 'n klop aan die deur van verlossing, as daar duidelik gevra word aan watter vereistes moet die verlosser dan voldoen. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek, is die vraag. En die antwoord is weer eens baie duidelik, maar baie ryk. Eintlik werk die hele Sondag 6 verder aan hierdie vraag. Ons verlosser, of eerder moet ons hier nog praat van ons middelaar, die een wat tussen ons en God moet kom staan, hy moet die skuld op hom kan neem, hy moes aan die reg voldoen, hy moes die prys betaal. Dis die groot sake wat ons middelaar op hom moes neem. Hy wat presies weet waaraan hy moes voldoen. Hy wat ware God is, volkome God in alles, maar wat tegelijk 'n ware mens moes wees. 'N mens soos ons, maar sonder sonde. Met ander woorde, hy moes 'n regverdige mens wees, wat nie een van ons uit onsself kan wees nie. Ek sluit af. In Sondag 5, word daar net nog gesinspeel op hoe die middelaar van ons vryheid, hoe die middelaar van ons verlossing sou moes wees. Jesus se naam word nog glad nie genoem nie. Maar dit wat ons die volgende keer by Sondag 6 mag kom, is om nog nader, maar by name, ook ons verlosser te mag bely. Hy wat net een kan wees, ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons saam die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir dit wat ons vanoggend weer van U kon ontvang. Dit wat ons hier in rustigheid saam kon doen, saam kon praat, kon luister, die geloof wat deur die gehoor kom en die gehoor is deur U woord. Maar ons dank U ook dat dit wat vanaand vir ons 'n goeie nagrus mag beteken en dit wat ons hele lewe insluit. Het gaan nie maar net in hierdie psalm om 'n aandlied nie. Mag dit word ons lewenslied. Mag hierdie psalm vir ons dwars deur die dag ook gee, nie net nagrus nie, maar ook lewensrus. Selfs waar ons op Sondag 5 dinge moes bely wat die mens baie onrustig moet stem. Dit waarin 'n middelaar moes voldoen. U geregtigheid, die skuld wat so baie is, dit waarvoor betaal moes word. Daardie drie dinge, u reg en ons skuld en die prys wat betaal moes word. Watter groot sake is dit net nie. Mag U gee dat ons sal besef waarmee is ons besig as ons hier saam is, maar ook in hierdie lewe is. Daar is geen manier wat ons of enigiets anders sou kon betaal, selfs nie die grootste onder die engele, as dit nie van U sou afhang nie. En daarom kom ons ook nou na U, in Jesus se naam. Amen.
Gemeente, ons sing aan die slottyd Psalm 9, sing vers 5, vers 12 en vers 15, oordeel vol geheimenis wat meld dat God regverdig is. Hoe raak verstrik in eie nette, wie geen ontsag het vir Gods wette. Staan op hoe hier die mens word sterk, vergeld die heiden in al werk, verskrikkel groot in goddeloosheid, maar nietig voor u in al broosheid. Kom ons sing ten slotte Psalm 9, vers 5, vers 12, vers 15.
Maar hoe wat
Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.